Broers en susters, ek gaan vir julle saam lees uit 1 Petrus 2. Kom ons kyk 'n bietjie na vanaf vers 20. Ek lees vir julle die direkte vertaling. Ek het hierdie week gesien die Bybel is nou beskikbaar. Ons sal sorg dat jy dit kan koop. Kom ons kyk na hoofstuk 2 vers 20. Want watter aanprysing is daar vir julle wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang en nogtans daarmee volhard? Maar as julle volhard terwyl julle goed doen en dan tog ly, dit is genade by God. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gely. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nou dat ons ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy deur wie se verwonding julle genees is. Julle was immers verdwaal soos skape. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en die bewaker van julle siele. En dan wil ek vir u 3 verse lees, net of om vir u die lyn van die prediking te wys in die brief. Jy kan kyk na hoofstuk 3 vers 13 en 14. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, geseend is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Vers 17, dit is immers beter as God dit se wil, as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. En dan kan jy kyk na hoofstuk 4, wat jy die posisie van die gemeentes hoor in hierdie gebied. Hoofstuk 4 vers 1 tot 4, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle julleself ook bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat in die heidene wil doen, uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodsdiens. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie stroom van losbandigheid nie en sê lasterlike dinge. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor lewendes en dooies te oordeel. En dan as jy kan kyk vanaf vers 12, geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur. Wees eerder bly na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. As julle ter wille van Christus se naam beledig word, geseend is julle, omdat die gees van heerlikheid, dit is die gees van God, op julle rus. Niemand van julle moet immers as moordenaar of dief of kwaaddoener of bemoeisieke ly nie. As iemand egter ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom daaroor nie skaam nie. Want God verheerlik op grond van hierdie naam. Dit is immers tyd dat die oordeel begin en wel by die huishouding van God. As dit by ons begin, wat sal dan die uiteinde wees van hulle wat aan die evangelie van God gehoorsaam is? Want as die regverdige beswaarlik verlos word, wat sal van die goddelose en sondaar word? Daar dus moet ook hulle wat in ooreenstemming wil met die wil van God ly, hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur te doen wat goed is. Ons lees tot sover saam in hierdie geleese gedeelte En dan, as jy in besonder kan kyk na 1 Petrus 4 vers 3, wees eerder bly na mate jylle deel het aan die leiding van Christus. Dit is een baie besondere sin. Wees bly in die mate wat jylle aan Christus' leiding deel het, so dat jylle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig kan jubel. Broers en sisters, as jy na hierdie gedeelte toe gaan, dan hoor jy, Christus laat ons deel in sy leiding en aanhou goeie werke doen. Dis die aankondiging oor hoe die wyse waarop Christus die Messias vandag vir ons in die kerk is. Christus laat vandag ons deel hê aan die leiding van Christus en hy laat ons, omdat hy dit doen, laat hy ons aanhou goeie werke doen. Ek wil graag saam met u vanoggend so 'n paar keer uit hierdie brief gaan kyk na plaasmoorde en verzet. Ons is 'n bietjie deur die insidente in Senekal en 'n klomp ander dinge is ons in hierdie posisie geplaas dat ons moet saam dink daaroor. Ons wil nie na die Bybel toe gaan en die Bybel gebruik om ons kwaad te maak. So, jy kan nie in die Bybel toe gaan en sê, nou gebruik ons die Bybel, ons gaan mekaar kwaad maak met die Bybel. Of ons eie magteloosheid, ons eie woede, gaan ons nou met die Bybel gebruik om ons gaan wys, nou is dit God se saak. En nou moet ons met God se saak begin. Ons kan dit nie met die Bybel doen nie. Dit is ook nie wat ons wil doen as 'n gemeente of gemeenskap nie. Dit is op die oomblik so dat in die kerk, die NG Kerk se leierskap, wil hulle nou inkoop en sê, nou die verzet begin, nou het die opstand begin, nou moet ons begin organiseer. En dan wil die kerk amper soort van weer voorloop as die leiers van hierdie nuwe verzet. Die ironie is, as jy na hierdie brief toe gaan, is dit precies die teenoorgestelde wat die apostel Petrus vir die lidmate in Turkye sê. Hy sê, ons deel in die geweld van die wêreld teen Christus. Broers en susters, en daardeur beskryf hy die karakter van en die eie soortigheid van die geweld wat ons al vir jare lank mee saamleef onder plaasmoorde en plaasaanvalle. Hy is besig om te praat, hy skryf in die stad Rome, skryf hy die brief, hierdie brief voor hy is in Rome geskryf, en hy skryf het vir die gemeentes aan die noordelike deel van Turkye. Want hulle het op 'n besondere wyse begin deel kry aan geweld, 'n baie spesifieke soort geweld. Die plaaslike gemeenskappe in daai noordelike Turkye en ook die owerhede, die amptelike owerhede van daai plaaslike gemeenskappe. Hulle het begin om met geweld teenoor die Christene in die stede daar op te tree. En daarom is die geweld wat Paulus of Petrus hier aanspreek, ook die geweld wat begin opbou het, stadig het dit opgebou. Hierdie brief is 2 jaar voor die vervolging van die Christene in Rome geskryf deur keizer Nero. Maar toe die keizer Nero in Rome sien, maar hy kan nie die stad afbrand en daarmee wegkom vir sy nuwe bouprojekte nie, het hy by hierdie geweld in daai dorpies in Turkye, het hy aangesluit en hy die Christene die teiken van sy staatsgeweld gemaak. Broers en susters, hy het hulle die skuld gegee vir die brande wat hy gestig het vir sy nuwe bouprojekte. En die keiser, dit is in ons taal die president, maar eintlik die grootste president, dit sal die Amerikaanse president wees, het die Christene met teer laat smeer en hulle dan as in die aand as ligte laat brand in die stad Rome. Hy het hulle in velle laat werk en dan hulle vir diere gegee tot vermaak van die inwoners van die stad Rome in die amfitheater wat vandag nog daar staan. Wat het hulle gedoen? Hulle, die Romeinse keiser, maar eintlik so van die begin af eintlik deur die gemeenskappe, die heidense gemeenskappe en die heidense owerhede, het hulle begin om 'n geweld te gebruik waar hulle die Christene met geweld die vertoonstuk maak, julle is magteloos teen die staat. Julle is magteloos teen die mag van Rome. Dit was die tipe geweld. Die Christene het dit nie verstaan. Jy moet onthou, dis iets wat hulle op 'n manier oorweldig het, wat hulle nie geweet het wat besig om te gebeur. Dit was nie gewone misdaad in ons taal. En hulle was heeltemal ontkant gevang om te verstaan wat is nou besig om met ons te gebeur. En daarom kom Petrus in die woorde wat hy gehoor het, kom Petrus en sê vir hulle, hierdie vurige beproewing waardeur julle nou gaan, moenie verbaas wees daaroor nie, want dis nie iets vreemds wat met julle gebeur. Broers en susters, as jy dit hoor, as jy nou maar ek as predikant sê vir jou oggend, moenie verbaas wees oor hierdie geweld nie, dis nie iets vreemds nie. Dan voel 'n mens onmiddellik, maar nou die dominee voel hom met sy gemeente verloor. En dis die eerste indruk wat die lidmate moet kry, want dit wat met hulle gebeur het, was ongehoord. Dit was vreemd, dit was verbaasend en dit was nie gewone geweld nie. Wat was anders? En Petrus erken dit, jy kan dit in sy brief gaan kyk, hoekom word hulle die geweld aangedoen? En Petrus sê, dit is so, dit is hoe dit werk. Julle gaan gebuk onder hierdie geweld, omdat julle goed doen. Nou moet jy nie denk, is sommer net vroom wees nie. Omdat julle goed is vir die gemeenskap, die mense in die gemeenskap, nie kerk nie, in die gemeenskap. En omdat julle wat julle doen en waarmee julle besig is, is julle besig om goed te doen aan die gemeenskap. Is dit die rede hoekom julle as misdadigers beswadder word? Nou maak dit nie sin, maar jy moet dit hoor. Want dis hoe dit gewerk. As Paulus sê, julle word as misdadigers behandel en gereken omdat julle goed doen, dan is dit nou nie 'n drama wat hy gooi. Dit het regtig so gewerk. Die owerhede, in ons taal munisipaliteite, en toe later die provinsie, en toe later die keiser, het die Christene vir dit wat hulle goed gedoen het, het hulle gebrandmerk as kriminele. En toe het hulle gestraf as kriminele, en die rede daarvoor was, omdat hulle goed gedoen het. In ons taal klink het so, die wetsgehoorsame, hardwerkende burgers, word deur die regering gekriminaliseer en volgens die strafreg gestraf. Dit is nie gewone geweld nie. Broers en susters, hier gebeur iets totaal anders. Hoekom? En dan wil ek graag vir jou sin herhaal wat jy gehoor het, maar jy hoor hom nie die eerste keer as hy hom lees nie. Petrus sê, is omdat jy nie meer deel is van die waardes van hierdie gemeenskap nie. Luister hoe sê hy dit. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen. Uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodsdienst. Nou gee hy die rede vir die geweld teen. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie stroom van losbandigheid nie, en sê lasterlike dinge teen julle. As jy dit lees, en dis hoe ek het die eerste keer gelees het, dan dink jy, hier beskryf hy 'n klomp leegleers. Dit is nie waar. Hy beskryf die sakemanne en die sakevergaderings. Hy beskryf die karakter van die wyse waarop besigheid gedoen word in die Romeinse Ryk. Ek gaan dit vir jy net oorvertaal in vandagse konteks, en dan sal jy hoor wat sê hy hierso. Uitspattig kom hulle met Bentleys, Mercedes'e, Hammers en Jaguars by mekaar, in die duurste klere. Hulle drink hulle dronk net met Blue Label whisky, ooreet hulle aan die beste kossoorte, terwyl al wat hulle by mekaar bring, is die begeerte om nog geld en nog mag te kry. En as hulle klaar is, dan gaan hulle na opwekkingsdienste, verfoeilike afgodsdienst, en met die, as hulle godsdienstig sulke massa dienste, is hulle met dieselfde ding besig, om die begeerte te bevredig vir meer geld en meer mag. Rome was 'n plunderende ekonomie, broers en susters, hulle kon die ryk net in die gang hou, deur met die weermag te gaan, nog 'n gebied te oor, en daai gebied se minerale, se hout en reserves op te eis, hulle self daarmee te verryk, en die mense wat hulle onderwerp het, hulle slawe te maak, wat hulle in myne en dwars oor die Romeinse ryk gewerk het. En die enigste mense wat 'n voordeel getrek het, was as jy burgerskap gehad het. En die burgerskap het so gewerk, jy kry nie burgerskap omdat jy binne die ryk bly nie. Jy kry burgerskap as jy gedienstig is aan die Romeinse ryk. Hierdie magtiges, hierdie soort magtiges, het die Christene gekriminaliseer. Hulle het gesê omdat die wetsgehoorsame mense in 'n gemeenskap, die mense wat diensbaar was, hulle is as die kriminele uitgemaak. Hoe moet 'n mens dit verstaan? En dit sê tog mos iets van ons situasie. Nou moet jy hoor hoe die mekaar is die lidmate in hierdie klein gemeentekies in die noordelike deel van Turkye. Hoe moet jy dit verstaan? Hulle was radeloos en as jy die brief lees dan kom jy agter maar hulle het nie meer voor hulle kon nie meer 'n toekoms sien nie. En hulle was moedeloos oor dit besig is om met hulle te gebeur. En dan kom Petrus en hy maak hierdie sin wat as jy hom hoor dan dink jy ag nee man, wat maak jy nou? Net klink so. Petrus sê, julle het deel in die lyding van Christus. En dis die, kom ons kyk of ons dit kan oopbreek vir onsself. Julle, wat in hierdie posisie is, julle deel aan die lyding van Christus. Jy moet, die eerste gedagte wat opkom, en deur die kerke word het nou ook al so gepreek is, jy moet Jesus as 'n martelaar volg. Dan sê hulle, Jesus het aan die kruis gegaan en hy het hom oorgegee aan die geweld van Rome en hy het hom oorgegee aan die Jode se geweld en toe het hy die offer geword om te wys hoe sleg is hulle, so dat hy kan wys hoe goed is hy en daarom het hy eintlik sy onderdrukkers se gewete het hy in sy mag gekry om te wys julle sleg en ek is goed, ek is 'n martelaar. Dit gaan oor magsverkryging deur soort van 'n uitstaal pronkstuk te wees van onregverdige leiding van die magtiges. En dan kom Petrus weer met heeltemal iets anders. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, maar as julle volhard terwyl julle goed doen en dan tog ly, dan is dit genade van God. Hierdie saak totaal ander tipe geloof as ons moet martelare wees. Hy sê, as jylle in hierdie posisie is, die tipe geweld wat teen jylle gepleeg word, die tipe leiding wat jylle het deur die geweld wat teen jylle gepleeg word, dis genade van God om so te ly. Om so te glo oor geweld, dit is iets waardeur ons binne in God se genade leef, en dis iets wat God deur sy genade ons in laat leer. Broers en susters, is nie 'n nuwe tipe soort van ons is die goeies wat swaar kry en nou gaan ons die slegtes wen nie. Die vraag wat jy moet vra is as Jesus is die voorbeeld. Wat se voorbeeld? Het Jesus aan die kruis so willoos, so magteloos en amper bly omdat hy swaar kry? Homself aan die mag van sy geweldenare oorgegee om te wys hoe sleg is hulle. En dan het u hoofstuk 2 gehoor. Hy is heeltemal met iets anders besig. Hulle is besig met geweld. Hulle is besig met sê maar die mag van die staat en die mag van die regering om hom as 'n misdadiger te kruisig. Maar waarmee is Christus besig? Heeltemal iets anders. Hy is nie besig om homself as 'n offer vir sy geweldenare te gee nie. Hy is besig om homself die vlekloose lam vir sy kinders te laat wees, om hulle los te koop van hulle sondes. Dit is totaal iets anders. Hy was besig om in die kruis uit sy liggaam te gee, sodat sy kinders nie sondaar sal wees nie, maar vir God reg sal wees. Hy was besig om sy kinders se wonde te genees van hulle sonde, sodat hulle vir die Here kan lewe. Die tekste wat jy in Petrus hoor klink so. Hy het onregverdig gelei, sodat hy ons kan regmaak om vir die Here te kan leef en te kan dien met goeie werke. En al is die werke nie heeltemal reg nie, en al is ons sondaars, dan het ons 'n Vader wat vir ons sê, julle vereer my met hierdie goeie werke, want ek maak julle reg. Jesus het nie mag gedemonstreer. Kyk hoe magteloos is ek. Hy het nie hulpeloosheid gedemonstreer. Hy het uit die dood uit opgestaan. Dan sien nie magteloos. En hoekom het hy uit die dood uit opgestaan? Om die herder en bewaker van sy kerk te word. So, wat se voorbeeld stel die Here vir ons? Oor onregverdige geweld. Petrus stel het so, hulle geweld het Christus nie aan die kruis laat sonde doen. Hulle geweld het Christus aan die kruis nie vals gemaak nie. En hulle geweld het nie van hom een geweld in haar gemaak, wat hulle terug uitgeskel en gedreig het. Hoekom? Die grootste fout wat altyd in die kerk gemaak word, is om te sê, kyk hoe vroom is Jesus. Kyk wat sy voorbeeld is. Maar dit is nie waar nie, broers en susters. Hy was met totaal iets anders besig as hulle wat met hulle geweld rondom die kruis gestaan het. Waarmee was hy besig? Hy was besig met die koninkryk van God. Waarmee was die mense wat rondom hom gestaan het besig? Hulle was besig met die keiser se mag. En dis twee wêrelde. Die Here sê vir Petrus toe hy sy swaard uittrek, dink jy nie ek kan 12 legioene engele oproep en hierdie mense vernietig nie? Dink jy ek het nie die mag om dit te doen? Maar dis nie die punt. Ek kan hulle geweld antwoord. Ek kan hulle van die aardbol vernietig. Maar dis nie hoekom ek nou hier in die kruis gaan hang. Ek is met verlossingswerk vir my kerk besig. Ek is nie besig om die wêreld se geweld te antwoord nie. Broers en susters, en daarom, as die Here dan kom en sê, of Petrus kom en sê, die Here is voor dit, dan beteken dit, hy is nie soos Mahatma Gandhi. Kyk hoe slaan die Engelse my. Kyk hoe skiet die Engelse ons. Kyk hoe onderdruk die Engelse ons. Hy is besig om 'n volk te skep wat God met goeie werke gaan dien. In hoofstuk 2 staan daar, hy is aan die kruis besig gewees om ons 'n koninklike priesterdom te maak, 'n heilige nasie, deur al ons sondes so weg te vat dat ons kan weet, ek is heilig vir my Vader. Wie is en hoe werk 'n keiserkultus? Ons noem dit vandag staatsgodsdienst. Die Jode, jy moet regtig net weer 'n bietjie gaan kyk hoe skelm is die Jode. As Pilatus vir hulle sê, hier's julle koning, sê hulle, ons het nie 'n koning. Die keiser van Rome is ons koning. Hulle lieg. Broers en susters, hulle lieg. Hulle haat hom met alles in hulle hart. Haat hulle die keiser van Rome. Maar net om Jesus gekruisig te kry, sê hulle, ons is Romeinse burgers. Ons behoort aan die staat en die keiser ons vereer. Hulle lieg. Hoekom lieg hulle? Want hulle wil 'n Joodse keiser hê. Hulle soek nie hierdie Messias wat wil vergewe, wat wil lief hê, wat jou deel maak van die Here. Hulle soek nie so een nie. Hulle soek 'n Joodse keiser wat die Romeinse keiser se mag gaan breek. En daarom binne hierdie spel van mag, ek wil 'n wêreldse keiser hê. Laat hulle Jesus onskuldig doodmaak. Dit het presies met die Joodse Christene in Turkye ook gebeur. En dit het vroeg gebeur. Op Petrus se tweede sendingreis in die stad Tessalonika het die Jode gekom Nadat Petrus die evangelie in die sinagoge gepreek het, ek wil vir jou sin lees. Die mense wat die hele wêreld in opstand bring, sê hulle vir die, in ons taal, die munisipale bestuurder. Hulle tree allemaal in stryd met die keiserse voorskrifte op, deur te sê, daar is 'n ander koning, namelijk Jesus. Kan jy hoor waar mense hulle besig? Hulle gebruik die munisipaliteit, die owerheid, hulle gebruik die regering, en sê vir hulle, hierdie christene gaan die staat ondermyn, en daarom moet julle hulle doodmaak. Wat is staatsmaak? Hierdie staatsmaak. Dit beteken die keiser en hulle wat die mag het, doen wat hulle wil. Dis absolute mag. En as jy hulle ondersteun, hulle mag doen wat hulle wil, dan mag jy ook doen wat jy wil. Wie teen hulle is, is nie deel van die staat. Jy is buite die staat se beskerming, jy is buite die staat se reg, se welvaart en se welsyn. Of jy is saam en jy gebruik hierdie mag saam, of jy is buite. Broers en susters, en die christene kon dit nie doen. Wat het die christene het gesê, ons speel nie hierdie speletjies nie, ons is nie vir die keiser of teen die keiser, en ons is nie bokant die staat en bokant reg, ons doen goeie werke, die gewone goeie werke van elke dag, want die Here het ons verlos om goeie werke te doen. Wat is plaasmoorde anders as gewone misdaad? Weet jy, ons het vergadering in die kerk gehad, mense kan dit nog nie, die kerk kan dit nog nie sê wat is anders nie. En dan kry jy die simpelste redes daarvoor. Ek wil vir jou voorbeeld gee, en kyk of ons het gesê kan kry. Die voorbeeld is 'n wildsboer, maar is een van hierdie wildsboere wat, hy wil net met swart rooi bokke boer. En hy wil net met koffie en koper springbokke boer. En hy wil net met goue en koningsblou wilde beeste boer. En daarom besluit hierdie boer, ek wil met al hierdie spesiale kleur diere boer. En ek sê my, hulle is vir vlakvarke. Ek gaan al die vlakvarke, gaan ek by my hek uitjaag, en hulle kan daar op die padreserwe gaan leef en eet en slaap en bly. Dink 'n bietjie gou aan u wat wildsplase het of van weet of mense agter die berg. Wat gaan met vlakvarke op 'n padreserwe gebeur, wat almal weet hulle is uitgejaag en die boer wil hulle nie hê. Broers en susters, die oomblik as jy daai diere by jou plaas hek uitjaag en sê, ek soek jou nie op die plaas nie, jy staan nie buite. Die oomblik as jy dit doen, het jy daai dier voelvry verklaar. Enige een wat eerste kom, of het met 'n panga, 'n spies of klippe, of met 'n bakkie en gewere is, gaan daardie varke aanval, rondjaag, stikkenskap, kap en doodskie. Wie gaan dit doen? Dink 'n bietjie hierdie vlakvarke hier buite te dra. Dink jy daar's 'n spesiale soort padreserwe wildsdier? Ons moet hierdie padreserwe wildsdiewe gaan soek. Dink jy daar's spesiale vlakvarkjagters? Die waarheid is, as jy op 'n padreserwe gejaag word as jy 'n vlakvark is, gaan almal jou kap en skiet. En almal gaan jou sommer net rondjaag. Daar's ook nie 'n spesiale rede nie. Dink 'n bietjie, hier staan net hierdie vlakvark. Party gaan hom kap omdat hulle honger is. Ander gaan biltong wil maak. Ander soek sy tande of sy kop teen 'n muur en die ergste van al party van daai vlakvarke doodmaak net vir die pret. Want hulle is buite die draad. Vir almal, elkeen het 'n ander rede, maar daar's een oorsaak wat gemeenskaplik is. Hulle is buite die draad. Hulle is buite die padreserwe. Hulle is buite die veiligheid, die reg, die welvaart en die welsyn van die plaas. Wat is die oorsaak dat plaasmoorde en plaasaanvalle anders is as ander misdade, soos taksiemoorde in die taksiegemeenskap, soos stamgeweld, soos jy dit hier ken, in die stamgemeenskappe, soos moorde hier by Bovani, waar dit gegaan het oor die mag tussen munisipaliteite en stamkapteins, selfs oor moorde op buitelanders wat uit Afrika hier kom wil lewe. Wat maak die geweld, die type geweld en die aard van die geweld van plaasaanvalle en plaasmoorde anders? Broers en susters, en daar is een rede. Boere is buite die draad. En nou kan jy dit toets of dit moedswillig is en of dit net die waarheid is. Die owerheid het besluit, landbouers, buitelanders kan kom. Hulle kan nie kom bly en hulle kan 'n huis kry en hulle is binne die plaas. Hulle is binne die reg, binne die welsyn en binne die welvaart van die staat. Al is jy, al kom jy van Ethiopië af, ons ervaar dit in ons eie gemeenskap. Maar 'n landbouer is onwettig op sy grond. Wie sê dit? 'N landbouer, net 'n landbouer, nie 'n taxi-eienaar nie, nie 'n munisipale bestuurder nie, net 'n landbouer word gereken juis 'n onwettige plakker op die eiendom wat jy regmatig besit, maar dit is nie jou eiendom. Wie word so gebrand? Dit is net landbouer, niemand anders. En wie doen dit? Broers en susters, en jy moet dit weer gaan toets. Dis die owerheid. Dis nie 'n geheime bende van georganiseerde misdaad wat dit besluit in die parlement. Dis predikante. Predikante van die kerk wat gaan sit en sê net die landbouers is onregmatig op hulle grond, want dit behoort eintlik aan die gemeenskap, en net hulle, nie mense met huise in die stede, nie mense met fabrieke en besighede in die stede. Die kerk kom en sê, julle moet versoen, want julle is onwettig op julle grond, en julle moet vrywillig, versoenend en liefdevol saamwerk om buite die draad te kom. Broers en susters, is mos net waar. So jaag hulle boere, landbouers, soos vlakvarke, om op die padreserve te gaan lewe, nie taksie-eienaars. En daar is ook moorde, spesifieke moorde, nie stamkapteins nie, daar is ook moorde, spesifieke moorde, nie die bendes op die Kaapse vlaktes nie, daar is ook moorde, nie die buitelanders nie, net landbouers, moet buite die draad gaan staan. Jy is nie deel van die veiligheid nie, jy is nie deel van die reg nie, jy is nie deel van die welvaart nie, en jy is nie deel van die welstand van die staat nie. Die staat is ons. Nou kom Petrus, en as jy nou voel wat ek gesê het, dan moet jy weer vir Petrus gaan lees. Want is precies die posisie waarin al hierdie klein gemeentekies in Noord-Turkije is, en sê vir hulle, moenie dink, dis iets vreemds wat met julle gebeur. Julle deel nou aan die leiding van Christus. Dus en sister, voel jy ook, hierdie apostel verstaan nie nou wat aangaan. Hy sê vir hulle, moenie dink, dis iets vreemds, plaasmoorde, plaasaanval. Moenie dink, is iets vreemds wat julle met julle gebeur. Want nou deel julle aan die leiding van Christus. Wat bedoel hy? Onskuldig met geweld van die Romeinse regering, met die geweld van die Joodse godsdienstige raad, word hy doodgemaak. En as hulle dit met jou Here gedoen het, hy is 'n verstoonstuk gemaak. Jy kan niks doen aan Rome nie. Jesus Christus, jy kan niks aan Rome doen. Jesus Christus, jy kan niks aan die Jode doen. Ons gaan dit wys, ons hang jou lijk aan 'n paal. Dis ons voorbeeld. Vir wat? Broers en susters, en dan kom die diepste oproep van verzet, wat daar in die Bybel is, kom van Petrus met die volgende woorde. Daar is die 83 vertaling, daarom moet die wat lei, omdat God het wil, hulle lewe toevertrou aan hulle getroue skepper, en dan kom die versetsoproep, en aanhou goed doen. Aanhou besig wees met die goeie werke, tot voordeel van die gemeenskap, tot welsyn van die gemeenskap, tot die orde van die gemeenskap, waartoe die Here Jesus Christus julle verlos het. So deel jy aan Christus se lyding. Want net soos Christus gesê het, ek gaan nie nou die keiser se mag beveg met legioene nie. Ek gaan nie die Joodse mag beveg met legioene nie. Ek gaan my roeping vervul. Ek gaan die Messias wees. So kom Christus en sê, wat moet julle doen? Hoe verset jy jou teen hierdie geweld? Ek gaan die leidsaamheid vat, as binne die Here se wil, en ek gaan aanhou boer. En ons tog, ek gaan aanhou boer. Hoe kan dit verset wees? As ons verset sien, dan dink ons, jy moet brand, jy moet skiet, jy moet moor, jy moet skree, jy moet vloek. Hoe kan ek gaan aanhou goed doen, die diepste krag van verset wees? In hoofstuk 2 kom Paulus en sê, ach Petrus en sê, omdat die Here wil, jy moet onthou, hulle word nou onderdruk, oor 2 jaar gaan hulle aan sakke so straatligte uitgebrand word. Omdat die Here dit wil, moet julle hulle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of vir die keiser, as die hoogste gesag is, of die goewerneurs, wat in die provinsies hierdie gemeentes vervolg, of sy gevolmagtig is. Want hulle is aangestel om kriminele te straf en mense wat goed doen te prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Wat sê die gevoel wat 'n mens dadelik kry, ek moet maar net aanhou swaar kry, en hulle gaan nou maar net aanhou met geweld. Maar dis nie wat hier staan. Die vraag wat u moet self afvra, aan wie behoort die staat? Aan die regering? Aan die magtiges? Of aan God? Wie skep 'n staat? Nie 'n party met 'n verkiezing. Wie skep die staat? Wie se plaas is dit? Die antwoord is God. In hierdie vers wat jy gehoor het, as jy lees en dink jy, moet ek nou maar net aan 'n swarke, dan sê die Here, ek wil dat die staat werk soos hy werk. En 'n owerheid werk soos ek hom laat werk. En as hy nie so werk nie, gaan ek hom vernietig. En ek gaan hom vervang. Want dit is my staat. Dit is nie Romeinse staat nie, dit is nie die Joodse staat nie, is nie die ANC se staat nie, is nie Afrika se staat nie, is nie die Amerikaanse president se staat nie. Dis God se staat. En omdat God dit gaan doen, moet jy aanhou goed doen, dat jy binne die staat kan weet waarmee die Here besig is. Leidsaam deel van die leiding van Christus. Om aan te hou met goeie werke terwyl ons gebuk gaan onder die geweld van die keiser en die keiser se geestelike leraars, die keiserkultus. Wat sê dit, broers en susters? Dit sê vir ons die volgende. Wat glo jy as jy aangeval word of is? Wat glo jy as nog iemand doodgemaak word? 'N lampe, wat glo jy? Dit klink so. Ek glo nie julle mag nie. Hierdie uitstalling wat julle wil gee van ons is buite die draad. Julle hoort nie hierson. Ons glo dit nie. Want ons glo nie aan die draad wat jy span. Ons glo aan die draad wat die Here gespan. Jy kan my aanval, jy kan my verniel, jy kan my besteel, jy kan my vermink. Jy kan my vermoor asof ek buite die draad is. Maar ek glo dit nie. Ek behoort aan die Here. Hy het my losgekoop aan hom te behoort. En die wêreld en die staat en die owerhede behoort aan hom. En hy het my verlos. om met goeie werke besig te wees, al vertoon jy my verminkte lyk, teen 'n paal, of soos 'n sak in die veld, om te wys, jy is nie deel van hierdie plek, jy hoort nie, en ons sal dit met die mag van die staat, en die owerheid, en die regering, sal ons vir jou wys, ons glo dit nie, ons glo nie die mag wat jy demonstreer nie, ons glo nie die krag wat jy wys nie, ek is nie jou geweldstrofee nie, ek is die Here se verloste kind, wat om met goeie werke dien, en daarom, ons sal met aanhou, met landbou, ons sal aanhou goed doen, ons sal met goeie werke, van die saad tot die vrugte besig wees, terwyl julle met Bentleys en Mercedes'e, Audi's en Hummers en Jaguars, julle losbandige sake en owerheidsvergaderings hou, en die landplunder en mense slawe van julle gierigheid maak, want ons is verlos tot goeie werke, ons is, en as julle dit met ons doen, is ons deel van die leiding van Christus, ons sal by ons doel bly. Ek wil graag 'n woord terug aan jong boere, want hierdie ding gaan nie ophou nie. 'N jong boer, as jy aanhou goed doen met landbouproduksie, en jy glo nie hierdie mag wat met moorde en geweld gedemonstreer word nie, wat is jy? Jy's 'n werkgewer, wat sien mense om jou? Hulle is arbeiders. Omdat jy aanhou goed doen, en omdat jy nie die geweld glo wat in jou gepleeg word nie, is jy die werkgewer. En jy is regtige werkgewer. Jy is 'n bestuurder en moet luister na wat jy sê. En hulle is arbeiders. As jy met 'n pistool op Senekal gaan staan agter 'n draad, omdat 'n ou oom op 'n selfoon 'n virtuele weermag organiseer, wat jy dan? Sisters, dan sê jy die martelaar van gedrinkte, gerookte, getikte werklooses, wat jou regters en jou laksmanne is. Voor enige jong mens so iets doen, moet jy dalk net die vraag gevra. Hierdie ou oom op die selfoon wat nou hierdie weermag organiseer, wat het hy gedoen toe hy so oud was soos ek? Want toe het hy een weermag gehad, en hy het die polisie gehad, en hy het vliegte, en wat het hy gedoen? Maar nou moet ek, sonder al hierdie magte, moet ek sy troep word, terwyl ek die werkgewer van arbeiders kan wees. Daarom kom die oproep van Petrus, jy moet jy, verset julle teen hierdie mag. Hou aan goeie werke doen, en dra die geweld, dis nie gewone geweld nie, hulle kan het probeer goed praat, hulle kan het wegpraat, dit is nie gewone geweld, hierdie is staatsgeweld, owerheidsgeweld, dis kerkgeweld, hou aan goed doen, want dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie, kan jy die woorde van Paulus hoor, kom ons sluit af met ons voorbeeld, wat moet ons as die, en jy moet die voorbeeld verskoon, een van die dominees uit die stad was baie kwaad, hierdie week hy sê, lidmaat is nie vlakvarke nie, so, okay, as jy nie vlakvarke wil wees nie, kie maar springhoek is, maar dis al wat hulle kwaad was, jy moet nie sê, lidmaat is vlakvarke nie, dis 'n lelike ding, maar hulle bly nie steur, goed, wat moet ons as vlakvarke doen, as die boer beslip, jag hulle, sit hulle op die padreserve, hulle is buite die reg, hulle is buite die beskerming van die regering, hulle is buite die welvaart van die regering, hulle is buite die staat, wat moet die vlakvarke doen? Wat moet ons doen as die keiserkultus in die NG Kerk sê, julle moet mooi soet vlakvarkies wees, en julle moet met so mooi versoenende gesindheid, moet julle saam met ons loop, ons sal voorloop, en dan gaan ons julle van die padreserve afloop, so dat jylle kan versoen, en as jylle dit nie doen, dan gaan ons vir al die mense preek, dat die mens kan ons sien, jylle is varke, naars, stig, rof en vuil, grou altyd net in die grond rond, regte onversoenende rassist, stap met 'n mooi houding agter die dominee tot in die padreserwe. Wat maak ons met die keiserkultus wat sê, ons gaan julle op die padreserwe sit, en as julle dan aangeval en vermoor word, gaan ons vir julle bid. Ons gaan vir julle spesiale biddaar hê. En as jy seer gekry het, dan gaan ons spesiale trauma eenhede reël wat vir jou trauma berading gaan kom gee. Wat doen 'n vlak vark as iemand hom van 'n plaas wil los? Klink so, laat my nie vang nie. Ek laat my nie uitjaag nie. Ek laat my nie afsit nie, ook nie deur versoenende predikante wat voorloop nie. Ook nie vir hulle wat vir my wil bid en berading gee nie. Dis ons plaas. Ek laat my nie afloop nie. Aan wie behoort die staat? Aan ons Here, nie aan die keiser. Hy die regering, maar nie die staat nie. En broers en susters, daarom stap ons nie, daarom vat ons nie 'n vrywillige houding. Ons glo ons is nou buite en ons moet 'n nuwe lewe buite die staat vir onsself met ons eie staat gaan reël. En dan kan jy sê volksstaat of gemeenskapsstaat of kerk. Ons glo nie in 'n eie staat nie. Dis hierdie een waarin ons leef, is die Here se. Watter Here? Die Here wat my verlos, hy wat my regmaak, hy wat my sy dienaar en sy kind maak om goeie werke vir wie te doen, vir almal binne in hierdie stad en in sy plaas. Ek laat my nie afmarseer nie. Nie uit hierdie staat uit nie. Ek laat my nie vang nie. En as jy 'n draad gaan span as 'n regering en sê jy's buite, wat gaan ek met jou draad doen? Wat gaan ek met jou wet doen wat sê ek's buite? Wat doen die vlakvarke met die drade wat sê jy is buite? Eerste ding wat jy doen is jy grawe gat onder die straat. Ek aanvaar nie jou wet wat sê ek is buite nie. Ek sal 'n gat onder jou draad grawe, ek's binne. En as ek nie 'n gat onder deur kry nie, dan sal ek daai wet wat jy gemaak het, sal ek breek. Ek sal daai drade breek om in te kom om goeie werke te doen. Want so deel ek in die lyding van Christus. Dis, kan nie hoor wat sê Petrus. Om so te ly, om so te verset, onder hierdie nie gewone geweld nie, hierdie is ander tipe geweld, geweld wat jou buite die draad wil kry. Ek sal die lyding van Christus dra, ek sal nie afgaan nie. As jy my uitsit, sal ek die lyding van Christus dra, ek sal terugkom, sodat ek waarmee kan besig wees. Met goeie werk, lang, verang, tot eer van die Here. Ek is nie jou martelaar nie. Ek laat my nie afmarseer deur 'n kerk wat wil versoen, deur 'n gemeenskap wat geniet grond wil hê, of deur 'n owerheid wat sê, jy is nie meer burgers wat geregtig is op die reg. Laat my nie afmarseer. Want ek behoort aan die Here, en hierdie plaas behoort 'n plek te wees waar mense wat goed doen, beskerm word, regte het, welvaart kan genereer en met welsyn kan lewe. Want dis hoe die Here dit laat werk. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. As jy aangeval word en gemoor word, omdat hulle wil wys, jy hoort nie op hierdie grond. Dit is niets vreemds wat met jou gebeur. Jy deel in die lyding van Christus. Hou aan goed. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons nie hier kan staan en sit en sê, maar ons het nie nou idee wat hier aangaan. Here, in die jaar 62 na u gebore is, het dit al met al die gemeentes in Noord-Turkye gebeur. In die jaar 64 na Christus, Here, het hulle ons in daai Romeinse stad met staatswette en afkondigings en regulasies verbrand en verskeur, omdat ons doen wat goed is. Ons wil vra, o Heilige God, laat dit u genade vir ons wees. Laat dit vir ons genade wees om te deel aan u leiding, omdat ons by die roeping hou om goeie werke te doen, net soos u by u roeping gehou het, om die werk te doen wat ons kinders maak. Here, gee ons 'n geloof dat ons nie glo in die mag van ons geweldenaar nie. Here, dat ons nooit sal aanvaar dat hulle mag het die staat van ons weggevat nie. Die staat wat u geskep het en u bedryf. Here, gee dat ons elke keer weer en weer en nog 'n keer ons met 'n innerlike geloof sal verset. Jy kan nie met lyke verminktheid. Jy kan nie met die goed wat jy by my steel. Kan jy my nooit laat glo in die mag wat jy demonstreer. Ek is nie jou slagoffer nie. Ek is die Here se dienaar. Here, laat hierdie geloof in ons harte groei. En doen met hierdie staat wat u met alle state doen. Ons wag op u.